слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наш гість – ветеран АТО Олександр Матяш. Доброго вечора вам.
Добрий вечір.
Нагадаю, що як я і анонсувала на початку нашої програми, ми будемо говорити про ветеранське кіно «Точка нуль». Правильно ж так?
Так.
Будемо говорити про другий епізод. Перший епізод пілотний проєкт ви вже опублікували на вашому ютуб-каналі.
Yeah.
Другий епізод, як ви попередньо говорили, це буде епізод про обстріл автобусу в Волновасі.
Дивіться, всі епізоди, які будуть зніматися в цьому кіно, ми запланували 10 серій першого сезону. Це будуть реальні історії, які трапилися протягом проведення антитерористичної операції та ООС на території України. І наступний наш епізод – це буде розстріл автобуса і ситуація, в якій опинилися люди, які були поруч. Зазвичай ми беремо якусь подію, навкруги якої далі відбуваються якісь дії. Тому що війна – це ж не тільки постріли і саме війна. Війна – це якийсь побут, якісь спілкування, ситуації, переживання людей. Ми більше про це будемо розповідати. Просто буде приводом та ситуація, в якій опинилися наші побратими.
Чому саме цей епізод взяли? Цю подію?
Так склалося. Загалом там тематично мала бути серія про волонтерів. Зараз прописано повністю три серії. Це волонтери, розвідрота і третій, оце, який буде зніматися першим епізод. При тому бюджеті, який ми змогли зібрати, це перше насправді народне кіно, тому що гроші на зйомки ми збираємо напряму від людей, це пожертви, це донати. І нам дуже хотілося б, щоб це так і лишалося, тому що тоді, якщо нема спонсорів, нема людей, які диктують якісь умови.
Я взагалі, коли дізналася про ваш задум, про бажання зняти ветеранське кіно, звісно, що я поставила собі питання, за який кошт хочуть зняти. І потім зрозуміла, що якось ви власноруч хочете на пожертви зняти. А чи ви зверталися там до Міністерства культури?
Зверталися. Давайте будемо відверті. На сьогодні тема з АТО дуже затирається. Я б не хотів нічого там такого поганого сказати. Сьогодні впав літак, загинули хлопці, військовослужбовці. Це велика трагедія, насправді. Але хто згадав морпєха з 503-го батальйону, який вчора помер? Ніхто. Тому дуже хочеться, нікому це не цікаво, насправді. Це цікаво тільки тим людям, які були дотичні до бойових дій. Це ветерани, це волонтери, це люди, які співчувають, і вони готові брати участь в цьому. Держава геть не підтримує. Ми намагалися розмовляти з Міністерством ветеранів, там є такий чувак Бесараб, міністр ветеранів, дуже тугий дядька, і дай йому Бог здоров'я, і прожити до 100 років, і померти від маразму. Вибачайте за те, що такі кажу в прямому ефірі, але я не поважаю цю людину. Дуже складні умови для... Ми просто умовно, ми волонтери, ми не професіонали в тому, що ми робимо, ми просто знаємо, як це було. Ми підібрали всіх людей, які мають досвід бойових дій і колись мали або зараз мають відношення до кіно, вони нам допомагають. Тобто це волонтерський проєкт, народне кіно, і ми його знімемо, і їм буде дуже соромно, тому що нагороджувати будуть нас, а не їх.
У вас же взагалі немає акторів, із того, що я розумію. Це...
Ні, нема. Всі, не жодного професіонального
саме
актора.
Саме військові?
Так, точно.
Як пишете сценарій і як от обираєте, знову ж таки, епізоди? От ви говорили про волонтерів, хочете
цікава
зробити.
Історія. Сценарій пише, давайте почнемо спочатку. З чого почалося кіно? Є такий хлопець Андрій Стельмах, він працював на телеканалі ЗІК, і він був автором передачі «Стежками війни».
Так,
ми з ним познайомилися, коли він робив репортаж про мою справу, я шию там трухани, такі інше. І ми розмовляли з ним про те, що було б непогано відзняти якесь кіно. Я протягом своєї служби вів щоденник і записував все, що зі мною відбувається, і у мене все це є. І я йому розповів, скинув, він сказав, слухай, класна ідея, давай спробуємо. Він сів, прописав першу серію «Точки нуль», ми зібралися і відзняли це кіно. Було витрачено якась там певна сума грошей, 1500 доларів, мені здається, чи 1600 на ту першу серію. Тобто одна хвилина часу нам обійшлася в 100 доларів, це загалом нічого. але ми нікому не платили, все було за свої гроші. І коли ми відзняли цей продукт, ми не знали, що з ним робити. От. А після цього я раптово зустрів свого друга, з яким я вчився разом в інституті, він служив в правому секторі, це Вітя Закур'єнко. Він якраз має відношення до телепродуктів, він продюсер. І він запропонував зробити це правильно. Наша команда – це три основних особи. Це Вітя Сокурєнка, Андрій Стельмах і я. Андрій пише сценарій, Вітя займається просуванням, я займаюся всією матеріальною базою. Також є група людей, які допомагають нам в цьому. Це Мартін Брєст, Сергій Сергійович, Сергій Лещенко, Олександр Морозов, Саша Гуназа, він же Гонза, і баз Володимир Базика. Це основний наш состав. Якщо я когось забувся, то нехай хлопці не ображаються, бо старенькі вже. От. І кожен виконує якусь свою роль в цьому проєкті. Хтось там відповідає, наприклад, за машини, хтось за зброю, за полігони, таке інше. Нам дуже допомагає 169-й навчальний центр Десна. А саме генерал-майор Нікалюк і пресофіцер Десни.
Ну, ви там знімали, так?
Гузун, да. Знаєте, ну, я дуже вдячний. Якби не вони, цього б нічого не було.
Складно було домовитися. Хоча, коли дивилася фото, зрозуміла, що, мабуть, не дуже.
Ну, так вийшло, що ми разом просто були дуже поруч, коли я служив. Ми стояли, мій підрозділ стояв в селищі Новоахтирка, а Вєтєр, він стояв на фасаді в Щасті. Ну, весь їх транспорт, всі вони їздили через
він
нас.
Він був командиром 92-ї
бригади. Да. І Леся була там пресофіцером. І якось ми познайомилися, тому що у мене дуже близька подруга є, Віка Дворецька. От, вона служила на Десні, і вона нас колись познайомила. Дуже гарні відносини, тому що Віка також там служила неподалік. Я служив неподалік від неї, вона була в Айдарі. Дуже адекватна, класна дівчина, і вона була інструктором на Десні. І ми задружили, у нас гарні відносини, тобто ми друг друга не підводимо. І я звернувся з проханням, і вони просто пішли нам на зустріч, і я їм за це щиро дякую, тому що якби не вони, цього б нічого не було.
Ви знімали, про бюджет хотіла запитати, ви назвали $100 суму.
Тоді була, да. Зараз, насправді, бюджет, повноцінний бюджет однієї серії серіалу десь коливається від 15 до 20 тисяч доларів. Це якщо ми беремо в оренду нормальне устаткування, беремо нормальних людей, які з цієї теми. Тобто, якщо це звукачі, то це мають бути професійні звукачі, а не просто хлопці, які щось там в цьому тямлять. Якщо це має бути гример, то день роботи гримера вартує там $100 мінімально. Плюс є ще розхідні матеріали, які треба закуповувати, це кров, наприклад, там, і таке інше. І там зовсім геть інший бюджет. Плюс потрібен транспорт, плюс треба брати в оренду, там, наприклад, автобус, який буде зніматися. Автобус до Ростова у нас буде. От. І це геть інший бюджет. І коли ми зробили кліч, що давайте допоможіть нам, люди почали скидувати гроші. Найменший донат у нас був 7 гривень. Це крута сума, насправді. Я дуже пишаюся цим, тому що людина, яка зробила цей вклад, цю пожертву, вона засунула 10 гривень, я так розумію, в термінал, і 7 гривень, отримала 7 гривень, тому що 3 гривні взяв термінал як комісію. І це круто, насправді. І я дуже пишаюся цим. У нас максимальна пожертва була $3000, коли ми одноразово від однієї людини. Коли ми робили творчий вечір, вечір вже закінчувався, ця людина підійшла до Мартіна Бреста, віддала коробку, сказала, це мій вклад у ваше кіно.
Тобто і завдяки творчим вечорам ви так збираєте?
Був поки що один творчий вечір.
Розкажіть, де вони будуть? Вони ж регулярно плануються.
Да, я хотів би сказати про... Ну, це може буде виглядати як реклама, але це правда і так є. Коли ми сказали, що нам потрібна допомога, до нас звернулася мережа Докер, Докерпаб. Угу. Вони прийшли самі і сказали, чуваки, ми можемо... Грошей у нас так дуже нема, але ми можемо зробити під вас меню, назвати його .0. Це може бути їжа, може бути коктейлі, що ви хочете. Ми зробили меню, з якого нам йдуть певні відрахування. Коли ми і запропонували нам використовувати їх як площадку для своїх якихось там активностей. Ми запланували, зробили першу активність. Це був творчий вечір, на якому виступали учасники цього проєкту. І протягом цього творчого вечора, по-перше, там був платний вхід. Люди, які заходили, вони платили гроші за вхід для того, щоб бути причетними до цього. Ці гроші пішли на кіно. Плюс вони купували те меню, яке було зроблено під наш проєкт, і звідти теж будуть йти відрахування. І ми змогли зібрати, мені здається, третину від потрібної нам суми, і поки що ми цю суму можемо витратити, оскільки сезон закінчується, хочеться зняти до кінця осені. От, ми будемо витрачати на всі матеріали і на всіх співробітників, які будуть зі сторони свої. Там, ну, наприклад, я не буду брати, ну, наприклад, гроші, можу не брати. Там пацани не візьмуть гроші, оскільки їх нема. Тобто ми можемо працювати безкоштовно.
У нас слухач на зв'язку. Доброго вечора. Ставте своє питання і представтесь обов'язково.
Добрий вечір ще раз, Андрій Ясновельможний з Полтави. У мене до вашого гостя два таких запитання. А кінцева мета вашої діяльності – чи буде в нас справжня правова гетьманщина, чи будемо залишатися в такій безправній Україні? Друге питання. Чи не ображає вас користуватися зброєю проти нашого ворога автоматом Калашникова, стрілецькою зброєю? Адже в нас були ще на початку 90-х такі прекрасні розробки українських зразків стрілецької зброї. Чому вони досі не реалізовані?
Дякую за питання. Я б хотів сказати, ну, я почну з другого питання. Мені не соромно стріляти у ворога зі зброєю і радянського виробництва. Це перше. По-друге, для того, щоб налагодити виробництво, якісне виробництво високотехнологічної зброї, це не 5 хвилин. Це питання до всіх попередніх управлінців Укроборонекспорту, до наших попередніх президентів і до нинішнього також. Чому нічого не робиться? Задля того, щоб ми були незалежні. Чому ми не перейшли досі на натівський калібр 5,56? Де наш патронний завод, який було вивезено з Луганську? Тому це політичне питання і питання політичної волі. Я б з радістю стріляв з українського автомату у ворогів України. Але доки такої пропозиції ми не маємо, ми користуємося тим, що нам доступне. Щодо правової гетьманщини. Я не можу нічого сказати щодо правової гетьманщини або неправової гетьманщини. Я б хотів, щоб Україна стала, по-перше, насправді країною рівних можливостей, в якій у людей були можливості по їх здібностям, в першу чергу, а не по тому, чи є у них гроші, чи нема, чи є у них зв'язки, чи нема. І я думаю, що це йде, починається саме з правової країни, там, де всі мають рівні права і рівні обов'язки. Ну, така от моя відповідь на ці ваші питання.
Ну, от я, до речі, до відповіді вашої на перше запитання додам, що у мене колись був в ефірі В'ячеслав Купрієнко, він співає, ну, і військові пісні в тому числі. І я йому, у нього спитала, що на початку конфлікту у 2014 році багато українських військових і бойовиків, вони співали однакові пісні військові. І він мені на це відповів, що насправді байдуже, чому, яка пісня там, ну, надає сил, ну, тому що вони там, багато людей виросли на афганських піснях, і вони однакові. Ну, тобто у нього не було якоїсь такої...
Давайте почнемо спочатку. Якщо ми будемо розмовляти щодо пісень, так, було дуже багато пісень афганських. Мені також подобався раніше гражданин Розенбаум, який сказав, що Крим тепер Росія, тому гражданин Розенбаум, я з радістю застрелю його з їхнього ж автомату. Справа в тому, що певний час, довгий час Україна страждала комплексом меншовартості щодо Росії. Ми завжди були, вони для нас завжди були як великий брат, старший брат. Ну, просто це треба виганяти себе каленим залізом, і треба, щоб пройшов певний час, щоб наступні покоління зрозуміли, що ми не окраїна, не Малоросія, що ми незалежна, найкрупніша в Європі держава. А це та мета, нас питали за кінцеву мету слухач, який дзвонив, наша кінцева мета – зробити продукт кіно, на якому будуть виховуватися діти, і вони будуть вже українцями. Тому що ми все ж таки, я, наприклад, пам'ятаю Радянський Союз. І нам хочеться завдяки нашому кіно показати нашим іноземним партнерам війну ту, яку бачили ми своїми очима, наочно. Тому що на сьогодні ми дуже програємо в пропаганді Росії. У нас немає жодних представництв за кордоном, які б могли показати ситуацію з нашого боку. І от наша кінцева мета – це зробити таке кіно, на якому будуть рости діти, і які будуть чесним. І, до речі, в нашому кіно, під наше кіно буде писатися музика нашими українськими музикантами. Вона там буде виконуватись, і, можливо, колись, я сподіваюся, там це певний час будуть люди, які будуть співати саме ці пісні.
А ви згадали закордонних партнерів, можливо, якісь ваші, ну, тобто, ви вже показували комусь знайомим за кордоном?
Да, сьогодні я отримав зворотній зв'язок з Нью-Йорку. В Нью-Йорку є люди, які зацікавлені в нашому кіно. Це українці, які народилися тут, виросли, а зараз працюють за кордоном. Вони якраз займаються просуванням кіно, і я сподіваюся, що вони будуть брати в цьому участь. Дуже б хотілося залучити якось діаспору, але поки що ми не маємо прямого виходу на них. І я саме я цим займаюся, і я сподіваюся, що у нас буде можливість. Вчора був наш представник в Литві, Литва нас підтримує, але зараз у них трохи інші проблеми, тому що Лукашенка вибрали президентом, вони їх сусіди, а вони останній форпост перед Європою. Їм зараз це не на часі. Але так, дуже багато іноземних людей, партнерів бачили наше кіно, і мені дуже сподобалося те, що вони зрозуміли ту мову, якою ми там спілкуємося. Тобто наш гумор підходить їм, і це дуже важливо, тому що гумор, мені здається, це універсальний язик, універсальна мова, ну, якою можна розмовляти навіть з незнайомими людьми.
Я хочу до початку нашої розмови повернутися. Ви так дуже песимістично сказали про нинішнє ставлення до армії, до АТО.
Так, я вважаю, що зараз потреби армії затираються. Я вважаю, що зараз принижується гідність наших військових саме керівництвом держави. Зараз ми не можемо я вибачаюся, звісно, я не можу давати жодних порад нашому президентові, оскільки він людина номер один, але я б хотів сказати, у війні не буває миру без того, хто виграв і того, хто програв. Якщо ми займемо позицію, давайте миритися з людиною або з країною, яка бажає забрати у нас все, то буде те саме, що було в Білорусі.
Дякую. Нагадаю, що наш гість – це ветеран АТО Олександр Матяш. Ми говорили про волонтерське кіно.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.